რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, მოისმენეთ ახალი ამბების გამოშვება. ჯერ მოკლედ გეტყვით, რომ თურქეთის აზრით საჰაერო დარტყმები სირიასა და ერაყში ცვლის ვითარებას. რეგიონში ბაქოს სამართლო არიფ იუნუს შინაპატიმრობაზე უარი განუცხადა, რუსეთში უკრაინელ რეჟისორს ასამართლებენ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ ისთვის რუსეთის სამხედრო დოქტრინაზე უფრო საინტერესოა, რა დოკუმენტს მიიღებს ნატო დეკემბრის მინისტერიალზე. ასევე დღეიდან საქართველოში C ჰეპატიტის უფასო სკრინინგის ორ კვირეული დაიწყო. ოკეი, ამ და სხვა ამბების შესახებ უფრო დაწვრილებით მოგახსენებთ. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავითოღლუმ განაცხადა, რომ ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს და ქურთი მეამბოხეების ორგანიზაცია PKK-ს წინააღმდეგ სირიასა და ერაყში განხორციელებული საჰაერო დარტყმები ცვლის ვითარებას რეგიონში. მან ამ საკითხზე ელაპარაკა დღეს თურქეთის გაზეთების რედაქტორებთან შეხვედრისას და თქვა, რომ თურქეთის მიერ ძალის გამოყენებამ შესაძლოა შეცვალოს ვითარება სირიაში, ერაყსა და მთელს რეგიონში. დავითოღლუმ აღნიშნა, რომ ანკარა არ აპირებს სირიაში სახმელეთო ძალების გაგზავნას. დღესვე ქურთმა ძალებმა სირიაში ბრალი დასდეს თურქეთს, რომ ისინი რამდენჯერმე დაესხნენ მათ სოფლებს თავს საჰაერო თავდასხმების დროს. თურქეთმა თქვა, რომ გამოიძიებს ამ ბრალდებებს, თუმცა განაცხადა, რომ სირიელი ქურთების მიერ გაკონტროლებული სოფლები მათი სამხედრო ოპერაციის ფარგლებს მიღმა იმყოფება. გუშინ თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა ზედიზედ მესამე დღის იერიშები განახორციელეს ქურთი მეამბოხეების ბანაკზე ჩრდილოეთ ერაყში. მანამდე ქურთმა ექსტრემისტებმა მოკლეს ორი და დაჭრეს 4 თურქი ჯარისკაცი თურქეთის ტერიტორიაზე. ბაქოს სასამართლო მოარყო აზერბაიჯანის უფლებადამცველების ლეილა და არიფ იუნუსების ადვოკატის თხოვნა არიფ იუნუსისთვის თავისუფლების აღკვეთის ზომად შინაპატიმრობის შეფარდებასთან დაკავშირებით. იუნუსების წინააღმდეგ პროცესი დღეს დაიწყო, მათ ბრალათედებად გადასახადებისგან თავის არიდება, არალეგალური ბიზნეს საქმიანობა და ღალატი. იუნუსები თავს დამნაშავედ არ მიიჩნევენ და აცხადებენ, რომ ბრალდებები მათ წინააღმდეგ პოლიტიკურადაა მოტივირებული. ცოლქმარი იუნუსების შეხვდებამ მკვეთრად გაუვარეს და პატიმრობის შემდეგ. რუსეთის დონის როსტოვის სასამართლომ განაახლა უკრაინელი რეჟისორის ოლეგ სენცოვის წინააღმდეგ დაწყებული სასამართლო პროცესი. სენცოვს ბრალად ედება ყირიმში ტერორისტული აქტების დაგეგმვა. მასთან ერთად ასამართლებენ ალექსანდრ კოლჩენკოს, რომელსაც მისი ხელშეწყობა ედება ბრალად. დღეს პროცესი გაგრძელდა მოწმეების დაკითხვით, რომლებიც ვიდეოკონფერენციის მეშვეობით ჩაერთნენ ყირიმიდან. 29 წლის სენცოვი, რომელსაც ბრალად ედება ასევე ტერორისტული ჯგუფის ორგანიზება, ტერორისტული თავდასხმის ორგანიზება და ასაფეთქებელი მოწყობილობების უკანონო შეძენა, ბრალს არ აღიარებს. არებს მას 20 წლის თავისუფლების აღკვეთა მოკრება. ბრალდებულები უკრაინის კიდევ ორ მოქალაქესთან, ალექსეი ჩერნის და გენადი აფანასიევთან ერთად 2014 წლის მაისში დააკავეს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიიდან 2 თვის შემდეგ. დღეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა ჟურნალისტებთან რუსეთის საზღვაო დოქტრინის საკითხზე კომენტირებისას განაცხადა, რომ დოქტრინას დეტალურად ჯერ არ გაცნობია, თუმცა მისთვის გასაგებია, რომ რუსეთი არ აპირებს მეგობრობას. მან ასევე თქვა, რუსეთის სამხედრო დოქტრინაზე უფრო საინტერესოა, რა დოკუმენტს მიიღებს ნატო დეკემბრის მინისტერიალზეო. მან ასევე კომენტარი გააკეთა ლიტველი დეპუტატის მოსაზრებაზე, რომელიც მიიჩნევს, რომ საქართველომ, უკრაინამ და მოლდოვამ საერთო სამხედრო კავშირი უნდა შექმნას ნატოსთან დაახლოების მიზნით. რა ფორმით გვექნება ურთიერთობა საქართველოს, უკრაინას და მოლდოვას ნატოსთან ცალ-ცალკე თუ ერთად, ეს სხვა ფორმატის საქმეაო, განაცხადა მან. და ასევე თქვა, რომ სამი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრების დონეზე წდება ეს სულ მცირემ და არა ერთი დეპუტატის განცხადების მიხედვით. საქართველოს საჯარო მოსამსახურის მიერ საანგარიშო წლის განმავლობაში მიღებული საჩუქრების ჯამური ღირებულება 2000 ლარს არ უნდა აღემატებოდეს, ხოლო ერთჯერადად მიღებული საჩუქრის 1000 ლარს. ასეთი ცვლილება შედის საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობის და კორუფციის შესახებ კანონში. აქამდე საჩუქრების ჯამური ღირებულება თანამდებობრივი სარგოს წლიური ოდენობის 15%-ით იყო განსაზღვრული, ხოლო ერთჯერადად მიღებული საჩუქრებისა 5%-ით. ამ დაგეგმილი ცვლილებების მიხედვით შემსხვედველი პროცენტული მაჩვენებელი კონკრეტული თანხით შეიცვლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს განაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის რეჟისორი და დღევანდელი განაცემა მთლიანად ეძღვნება თეატრს, მით უმეტეს რომ გაგვანებიურეს თეატრალური ფესტივალებით, საერთაშორისო ფესტივალებით. ორი ფესტივალის შესახებ ვისაუბრებთ დღეს. ერთი გახლავთ ფოთის რეგიონული თეატრების საერთაშორისო ფესტივალი, რომელიც ახლახან დასრულდა, და მეორე მონოპიესების ფესტივალი, რომელიც ბათუმში დასრულდა. ფაქტობრივად დასრულდა ბათუმის ფესტივალი და დაიწყო ფოთის ფესტივალი და ლაშა ხარტიშვილი თეატრსოდნე ორივე ფესტივალს ესწრებოდა. დღევანდელი განაცემის მეორე ნახევარში ჩვენი სტუმრები იქნებიან პაატა ციკოლია და ლიალი კოკელი, და ალბათ უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა არის მონოსპექტაკლი საერთოდ და ბათუმის ფესტივალზეც. მაგრამ ლაშასაც მინდა ვკითხო ბათუმის ფესტივალის შესახებ. თავდაპირველად ასეთ შევთანხმდით, რომ ჩვენ ვისაუბრებდით მხოლოდ ბათუმის ფესტივალზე, მაგრამ აი ფოთის თეატრის ფოთის ფესტივალიც დასრულდა. ფოთის ფესტივალი დაიწყოთ მაშინ. ეს ფესტივალი მე მგონი პირველად ჩატარდა.
კი.
და იყო საერთაშორისო ფესტივალი. რატომ იყო საერთაშორისო? ანუ სხვა დასები ჩამოვიდნენ.
უცხოეთიდან იყო, პოლონეთიდან და იტალიიდან სხვადასხვა დასები, და აუცილებლად რეგიონული თეატრები იყვნენ. ანუ არ თეატრები, არა დედაქალაქიდან.
პოლონეთში ვიცი რომ ძალიან ძლიერია სწორედ რეგიონული თეატრები.
კი, და ამ ფესტივალმაც კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა ამას და ცხადყო რომ ეს ნამდვილად ასეა, იმიტომ
რომ პოლონელები ლიდერობდნენ.
კი, იქ სხვა სკოლა მაინც და დიდი გამოცდილება.
მოდესაც ქმნიდნენ.
კი, მთელი მეოც საუკუნე ნამდვილად და გრძელდება ეს.
ლაშა, 21 სპექტაკლი იყო, რა თქმა უნდა 21 სპექტაკლი შესახებ ხა ვერ გვიამბობ, მაგრამ საერთო შტაბეჭდილებებს მაინც ალბათ გვეთქვა.
კი, სიამოვნებით, მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს ფესტივალი მართლა, იმიტომ რომ რეგიონის თეატრები ყოველთვის ყურადღების მიღმა არიან. ისინი ერთმანეთთან ვერ ჩადიან, გასტროლებს ვერ მართავენ, მათ დადგმებს თითქმის ვერ ვნახულობთ. მხოლოდ ერთადერთი საშუალებაა თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი, როდესაც ჯორჯიან შოუკეისი, ანუ ქართული სპექტაკლების პროგრამა ეწყობა, და ამ ფესტივალზე აჩვენებენ ხოლმე, მაგრამ ეს სპექტაკლები ერთმანეთს ფარავს და ამიტომ ყველას ნახვა უბრალოდ ფიზიკურად არის შეუძლებელი. ნინელი ჭანკვეტაძეს, მოგეხსენებათ ცნობილ მსახიობს, გაუჩნდა ეს იდეა, რომ ფოთში ჩატარებულიყო რეგიონული თეატრების საერთაშორისო ფესტივალი, რომ ერთხელ და სამუდამოდ რაღაცა ყურადღების მიღმა არ დარჩენილიყო ეს თეატრები და პირიქით მოქცეულიყო ყურადღების ცენტრში, და სხვათა შორის ესეც მოხდა და შედეგები უკვე სახეზეა ძალიან ბევრი თვალსაზრისით. პირველი ის, რომ რატო შეირჩა ფოთის თეატრი. ფოთის თეატრში არსებობს ადამიანური რესურსი და მეორე მატერიალური ტექნიკური ბაზა.
მოგეხსენებათ,
ტრადიცია, რა თქმა უნდა, 150 წლის თეატრია, მაგრამ დღეს ამ თეატრს რეგიონის თეატრებს შორის აქვს ყველაზე კარგი შენობა, რომელსაც შეუძლია ნებისმიერი ტიპის თეატრალური დასის მიღება, გამასპინძლება და იქ სპექტაკლის გამართვა. მეორე ის, რომ აი ეს ადამიანური რესურსი, იქ მოღვაწეობს დირექტორი თენგიზ ხუხია, რომელიც ფესტივალის დირექტორიც გახდა, და მისი ხელმძღვანელობით მოგვარდა ყველა ეს საორგანიზაციო საკითხები. მნიშვნელოვანია ის, რომ მონაწილეობდა ყველა რეგიონული თეატრი. აი მაგალითად, სენაკის თეატრი ჩვენ არასდროს არ ვიცოდით, ვიცოდით რომ არსებობდა, მაგრამ მისი სპექტაკლები არ ჰქონდა არავის ნანახი. შენობაც აქვს ყველაფერი პროფესიული სახელმწიფო თეატრი, მაგრამ არც არ ჩანდა ეს თეატრი. ამ ფესტივალზე გამოჩნდა. მეორე, დმანისის თეატრი არსებობს, ზინაიდა კვერენჩხელაძის სახელობის, და ორი წლის განმავლობაში ჩვენ არ ვიცოდით ეს თეატრი საერთოდ ვინ მოღვაწეობდა იქ, რა პროცესები ხდებოდა, და აღმოჩნდა რომ ფესტივალის გამო გაუჩნდათ მათ ვალდებულება, რომ რაღაც სპექტაკლი დაედგათ. და ჩვენ ნახეთ ნოდარ დუმბაძის მოთხრობების მიხედვით დადგმული სპექტაკლი. ამავდროულად ნახეთ ახალგაზრდა რეჟისორები როგორ მუშაობენ რეგიონებში, და ამ ფესტივალზე წარმოდგენილი იყო ძალიან ბევრი ახალგაზრდა რეჟისორის ნამუშევარი.
პროფესიონალ რეჟისორებზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ რეჟისორებს ვითხრათ, რომ ეს არ არის სამოყვარულო დასი.
არა, არა, ეს არის ჩვეულებრივი პროფესიული თეატრები სახელმწიფო დაფინანსებაზე მყოფი, რომელსაც აფინანსებს ადგილობრივი თუ თვითმმართველობა და კულტურის სამინისტროს დაქვემდებარებაში შედიან. ანუ დამფუძნებელი ამ შემთხვევაში არის კულტურის სამინისტრო. და უკვე შედეგები გამოჩნდა იმ თვალსაზრისით, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობების ხელმძღვანელები ჩაერთნენ ამ პროცესში, ესწრებოდნენ სპექტაკლებს და გაუჩნდათ ამბიცია, რომ თავიანთ რეგიონში მათი თეატრი იყოს გამორჩეული, უფრო მეტი დაფინანსება მისცენ თეატრებს და იმედია, რომ ეს მარტო დაპირების დონეზე არ მოხდება. მეორე ის, რომ უკვე რამდენიმე ათეული წელია რეგიონის თეატრის მსახიობები ერთმანეთს არ იცნობენ. არა მხოლოდ პიროვნულად, არამედ მათ შემოქმედებას არ იცნობენ. ამ ფესტივალმა სწორედ მისცა ამ ხალხს საშუალება ხელოვანებს, რომ ენახათ ერთმანეთი, მათი შემოქმედება, გაეზიარებინათ გამოცდილება, სხვადასხვა თაობები ერთმანეთს ხვდებოდნენ და ბოლოს-ბოლოს გაიცნეს ერთმანეთი. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია და მივხვდით, რომ რეგიონებშიც ხდება ძალიან საინტერესო შემოქმედებითი პროცესები და მარტო დედაქალაქში არა, იმიტომ რომ იყო იქ რამდენიმე სპექტაკლი, რომელიც დედაქალაქის წამყვანი თეატრების სცენებზეა და იმაზე ბევრად სუსტი სპექტაკლები გვინახავს ისევ ამავე თეატრების სცენებზე.
ეს უფრო კომერციული ხასიათის სპექტაკლები იყო თუ
არა? აი კიდე რა იყო აქ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი. ფესტივალში რომელი სპექტაკლით მიიღო თეატრს მონაწილეობა, არჩევანს აკეთებდა თვითონ თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი. მინდა გითხრათ, რომ ყველა ასე თუ ისე ვიცი რეგიონის თეატრების ცხოვრება და მე მგონია, რომ ბევრი სხვა საუკეთესო სპექტაკლი აქვთ, ვიდრე ფესტივალზე კონდეთ წარმოდგენილი და იმიტომ იყო ეს საინტერესო, რომ ჩვენ რეალური სახე დავინახეთ და არა მარტო საუკეთესო ნამუშევრები ამ თეატრების. ანუ გავიგეთ რა პრობლემები არის. გამოჩნდა, რომ არის სერიოზული პრობლემა მეტყველების. გამოჩნდა, რომ რეჟისორებს უჭირთ დრამატურგიის არჩევანის გაკეთება. ანუ 1000 ჯერ დადგმული, 1000 ჯერ გადამღერებული, ამოწურული თითქმის პიესები, რომლებიც 10 წლეულობის განმავლობაში იდგმებოდა ქართულ თეატრში, კვლავ მეორდება. ეს ლიდერი ამ შემთხვევაში არის ლაშა თაბუკაშვილი, რომლის პიესები დღემდე აქტუალურია. ვაკვირდებოდი მაყურებელს და სადაც თაბუკაშვილი ეწერა აფიშაზე, სწორედ იმ სპექტაკლებზე მოდიოდა ყველაზე მეტი მაყურებელი.
რომელი დარებებს იქით?
არა, ამ შემთხვევაში მერერა როსველია, სველი იასამანი და მეორე ათვინიერებენ მიმინოს, რომელიც 1987 წელს დაიწერა და დაიდგა პირველად ვარსიმაშუმმა დადგა რუსთაველის თეატრში და დღემდე აღმოჩნდა, რომ არის აქტუალური და
მეტყოლებო, რომ თქვი, იმიტომ კითხე, პროფესიონალი მსახიობები არიან თეატრალური?
ძირითადად არიან, ანუ პროფესიონალი მსახიობები, ესერი არიან თეატრსა და კინოს უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები, ის ადამიანები, რომლებიც ვერ დარჩნენ დედაქალაქში, ან არ გაუმართლათ, ან თავიანთი შესაძლებლობები ვერ აჩვენეს ოჯახური პირობების გამო და დაბრუნდნენ რეგიონებში და იქ არიან თეატრებში და ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ. ძალიან დაბალი ხელფასები აქვს, ანუ გარდა ბათუმის, უფრო სწორად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში დაქვემდებარებული თეატრებისა, დანარჩენებს ძალიან დაბალი ხელფასები აქვთ და წარმოიდგინეთ, ორმაგაც საინტერესოა მათი წარმატებაც და მუშაობის პროცესი, იმიტომ რომ ერთ დღეს ყანაშია მუშაობს მიწასთან და საღამოს მოდის პეტიციაზე, ან უნდა ითამაშოს სპექტაკლი, ან თევზავს, ან რაღაცა სამეურვეო საქმიანობას ეწევა.
ეს ყველა ვერა ეხ მაგალითად ქუთაისის თეატრში
ბუნებრივი არ
ხანა არ ექნება. არა, და ალბათ დონე უფრო მაღალია ხო დიდ ქალაქებში.
თუ კი, მაგრამ აი იცით რა არის, ხო, ზოგჯერ თელავში, ნუ მაინც ეთყობა დიდი ქალაქების ფაქტორი მუშაობს. თელავი, ქუთაისი, ბათუმი, ფოთი, ეს თეატრი, ეს თეატრები მაინც უფრო გამორჩეულები არიან.
ზოგ დიდი იქ მდგომარეობა ძიმე,
ძალიან რთული მდგომარეობა, იმიტომ რომ მატერიალურ ტექნიკურ ბაზა არ არსებობს, შენობა ინგრევა, დასი განახლებას ვერ ახორციელებს, იმიტომ რომ ვერ მოიპოვა სამხატვრო ხელმძღვანელმა ვინმე ახალგაზრდა მსახიობი, რომელიც ჩავა ზუგდიდში იცხოვრებს და იქ იმუშავებს და კონკრეტულ პროექტებზე მიწვევა მოგეხსენებათ, არ არის მომგებიანი თვითონ თეატრისთვის.
და ალბათ ეს ფესტივალი საშუალება იყო რა ადამიანებს თავიანთი პრობლემები ეთქვათ, პრობლემების შესახებ ელაპარაკონ.
სხვათაშორის აი და გითხრათ, რომ ფესტივალის დასასრულს ბოლო დღეს გამართა რაღაცა დახურული მრგვალი მაგიდის მსგავსი შეხვედრა. და ამ შეხვედრაზე მე მეგონა, რომ ვისაუბრებდით პროფესიულ პროცესებზე და იმ მდგომარეობაზე, რაც ნახეთ. მაგრამ ყველა ლაპარაკობდა სწორედ ბიუჯეტზე, ყველა ლაპარაკობდა გაჭირვებაზე და აი შემოქმედებამ რატომღაც უკანა პლანზე გადაინაცვლა. ეს პრობლემა დგას რამდენიმე ათეული წელია, 90-იან წლებიდან მოყოლებული. და დღემდე არის გადაუჭრელი. Ну, რამდენიმე გამონაკლისი თეატრის გარდა, რომელსაც უჭირს დასის შევსება, ხელფასები ძალიან დაბალია, რეჟისორის მოწვევა უჭირს, იმიტომ რომ ბიუჯეტი არ აძლევს საშუალებას და ასე შემდეგ.
Да, ეს სიღარიბე თუ ეტყობოდა სპექტაკლებს. Декорациас, костюмებს
არის. არ ეტყობოდა, ანუ თმანისის თეატრს მაგალითად საერთოდ არ აქვს ბიუჯეტი. სადაც მოხარჯი არ აქვს, მაგრამ მის სპექტაკლზე, როდესაც ჩვენ ნახეთ, ყველა კრიტიკოსი და მაყურებელიც ტიროდა. ეს იყო ნოდარ დუმბაძის მოთხრობების მიხედვით სისხლი და ძაღლი და თბილისიდან მოწვეული მსახიობები თამაშობდნენ და დეკორაცია ფაქტურა ფაქტობრივად არ იყო სცენაზე, მაგრამ იმდენად კარგად მუშაობდა მსახიობები და იმდენად სწორად იყო შერჩეული ნაწარმოები, რომ მაყურებლის მოწონება დაიმსახურა.
შესანიშნავია და რამდენადაც ის იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა ეს ფესტივალი, რომ აპირებენ ყოველწლიური
გახდეს. ღმერთმა ქნას და აუცილებელია, იმიტომ რომ ნინელ ჭანკვეტაძის ენერგიით ვარ გაოცებული და მისი შემართებით და კარგია, რომ მას სიტუაცია, მდგომარეობა უწყობს ხელს და გაუჩნდა ესეთი სურვილი, რომ ეს გაეკეთებია და იმედი მაქვს, რომ მომავალ წელს და ასე შემდეგ გახდება ტრადიციული და გაგრძელდება ეს.
და აი უცხოელი სტუმრები, მაგალითად თუ იყო პოლონეთზე შეთახვით ხო, რომ ძალიან მაღალი დონეა და სხვა კლასია, მაგრამ აი ბელორუსიდან იყვნენ.
ბელორუსიდან სპექტაკლი არ უთამაშიათ. მასტერკლასი ჩაატარეს ჩეხოვის ალუბლის ბაღის მიხედვით, რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო იყო და იტალიელების სპექტაკლი იყო მაკბეტის, შექსპირის მაკბეტის მიხედვით, ორიგინალური ინტერპრეტაცია.
რომელი ქალაქიდან?
რომიდან იყო. უბრალოდ იყო სტუმრის სტატუსი. იყო უბრალოდ ისე ითამაშეს სპექტაკლი. კონკურსი არც არის ამ ფესტივალზე, უბრალოდ დახურა რომის თეატრმა, როგორც სტუმარმა თეატრმა. მაგრამ ეს ორი სხვადასხვა ქალაქიდან იყო, კონკრეტულად არ მახსოვს ის ქალაქები, სამწუხაროდ პოლონეთიდან, მაგრამ ძალიან საინტერესო სპექტაკლები იყვნენ, მსახიობის ოსტატობის თვალსაზრისით, რეჟისორული გადაწყვეტა და ტექსტი. ანუ პიესაზე არჩევანი, თანამედროვე დრამატურგიაზე რო კეთდება აქცენტი და თანამედროვე პრობლემებს ააჟღერებენ, ეს ძალიან კარგია.
უფრო ესეთი პრეტენზიული სპექტაკლი თუ იყო, არჩი შექსპირი მაგალითად ან რაღაც რეგიონებში ცდილობენ რომ.
კი, სხვათაშორის იყო ორი შექსპირი. ერთი ჰამლეტი ფოთის თეატრმა წარმოადგინა, რეჟისორი იყო დათო მღებრიშვილი, საკმაოდ ორიგინალური გადაწყვეტა და საინტერესო კონცეფცია. თუმცა კიდე უფრო უკეთესი იქნებოდა ეს სპექტაკლი, სახიობები, შემსრულებლები რო უფრო მობილიზებულები ყოფილიყვნენ, უფრო მეტი პროფესიული გამოცდილება რო ქონდეთ. და ძალიან საინტერესო სცენოგრაფია იყო სხვათაშორის ამ სპექტაკლში და მეორე იყო შექსპირის აურზაური არაფრის გამო ზურგეთის თეატრმა წარმოადგინა, ლევან ხვიჩია იყო რეჟისორი, ეს რობერტ სტუროას მოწაფეა და ასევე ორიგინალური უჩვეულო ზურგეთის თეატრისთვის, აბსოლუტურად სხვა სტილისტიკაში და ჟანრში და ხასიათში გადაწყვეტილი ნამუშევარი და სხვათაშორის არტისტებმა აუღეს ალღო ეს ნამდვილად
ეტყვა. რამდენი ხალხი ყოფილა მაინც, ეს იგი ძალიან მასშტაბური იყო ფესტივალი.
კი, 21000 ფაქტორად
მოსახლეობები ყველა ჩამოვიდა.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა,
პლუს კიდევ შეიძლება.
და რამდენიმე დღის განმავლობაში ისინი რჩებოდნენ ფოჩში.
სხვა სპექტაკლებსაც უყურებდნენ იმედია.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
და თავად მაყურებელი ყავდა სპექტაკლებს მაყურებელი.
კი. ყავდა, თქვენ წარმოიდგინეთ, ყავდა. განსაკუთრებით საღამო სპექტაკლებს, იმიტომ რომ დღის განმავლობაში რამდენიმე, კი, რამდენიმე სპექტაკლი იყო, მაგრამ საღამოს ყოველთვის გადაჭედილი იყო დარბაზი და აი 70-60% ყოველთვის იყო შევსებული.
და კარგია, რომ თეატროცოდნეებიც იყვნენ.
კი, სხვათაშორის ეს ნინელი ჭანკვეტაძის ინიციატივა იყო, რომ კულტურის სამინისტროს სარეკომენდაციო საბჭო და სხვა თამოუკიდებელი თავისუფალი თეატროცოდნეები წამოსულიყვნენ და გაეშუქებიათ ეს ფესტივალი. დაკურებოდნენ პროცესს.
ძალიან კარგი. ახლა იქნებ ვისაუბროთ მეორე ფესტივალზე, რომელიც ჩვენთვის რამდენიც ის უფრო ახლობელია, შარშენ ჩვენ ვისაუბრეთ
ბატონის
ფესტივალზე. მოდი ჩვენ პარასკევს გავიხსენეთ ეს ფესტივალი მე და ნინო დარსაველიძემ, რომელიც აუტიზმის საზოგადოების ხელმძღვანელი არის საქართველოში და გვიამბო აი ინციდენტის შესახებ, რომელიც დაიწყო ეს ფესტივალი. რამდენიც ვიცი ეს სკანდალი დასრულდა ну შვიდობიანად ხო რა ხდებოდა
იქ? ბუნებრივია არაფერი არ ხდებოდა ფესტივალის გარშემოს და უნდა ვთქვა რომ ამ ფესტივალს რაღაცნაირად დაებედა ეს სკანდალები. შარშანაც თუ გახსოვთ, კულტურის სამინისტროდან აჭარას გულისხმობ იყო რაღაც წინააღმდეგობები, მეორე წელს ეს ფესტივალი არ დაუფინანსებია, ამ შემთხვევაში მერიამ დააფინანსა. ხმაური ატყდა გიორგი ქათამაძის სპექტაკლზე self shot, რომელსაც ნიკო კილაძე თამაშობდა და მისივე პიესა იყო. ძალიან საინტერესო სპექტაკლი სხვათა შორის და
წელს სება დატოვეს დარბაზი.
კი, დატოვეს დარბაზი მსახიობებმა მათ შორის ბათუმის თეატრის და ეს მოულოდნელი იყო ჩემთვის და მთავრობის წევრებმაც დატოვეს და პირდაპირ აპროტესტებდნენ ესე ლამის შეწყვეტა სპექტაკლი და წელს ესეთი რაღაც არ ყოფილა, მაგრამ ძალიან დიდი მეთქმა-მოთქმა იყო სოციალურ ქსელში და პრესკონფერენციაც კი გამართეს ამ სპექტაკლის ნუ პიესის წინააღმდეგ.
მშობლებმა.
მშობლებმა და ყველაზე სამწუხარო და გულდასაწყვეტი ის იყო, რომ თვითონვე ამბობდნენ ის,
რომ
არ მინახავს სპექტაკლი, არ წაგვიკითხავს პიესა, უბრალოდ სათაური არ მოგწონს და ეს გვავიწყება ხოლმე ეს არის მხატვრული ნაწარმოები და მხატვრულ ნაწარმოებში ყველაფერი მაპატეთ ბჭყალებში მოსულა და შეიძლება. და
სწორედ ამ ვილაპარაკეთ, რომ მშობლები ამბობენ, რომ ჩვენც გვაქვს უფლება რომ გამოვხატოთ.
რა თქმა უნდა, თავიანთი არის
ეს მოსულაო.
კი, კი, რა თქმა უნდა, შეუძლიათ. უბრალოდ მართლა ვფიქრობ, რომ ძალიან მწვავე პრობლემას შეეხო ეს სპექტაკლი თავისი ტექსტით და ძალიან ორიგინალური ფორმით იყო ეს ყველაფერი გადაწყვეტილი. ანუ როგორ გაუცხოებულია ადამიანი, იქ არისო აუტისტზე კონკრეტულად აქცენტი გაკეთებული, შეიძლება შეგვეხოს მეც და ჩემზე უფრო უმცროს თაობას და ჩვეულებრივ ადამიანს რიგიც. როდესაც მშობლის უყურადღებობას გრძნობს, როდესაც იკეტება საკუთარ თავში, კომუნიკაციის პრობლემა აქვს და მისთვის არავის არცალი. აი ასეთ მარტოსულ ადამიანზე იყო ეს სპექტაკლი.
კეთილი. ხუთი პიესა, ხუთი რეჟისორი, ხუთი მსახიობი, ხო? ეს არის კონცეფცია ამ ფესტივალის, როგორც ვიცი.
კი, რომ აუცილებლად უნდა იყოს მონოპიესა, აუცილებლად უნდა დაიწეროს იქ და იქვე მუშაობენ რეჟისორები მსახიობებთან ერთად. წელს მეორე პიესა იყო ლაშა ბუღაძის პუტინის დედა, რომელიც მანამდე იყო გამოქვეყნებული.
და ამაზეც რაღაც პრობლემები ჰქონდა.
კი, აქ მთავრობის გარკვეულმა წევრებმა თქოს, რომ ჩვენ ვცდილობთ დავალაგოთ ურთიერთობა რუსეთთან და თქვენ ამ სპექტაკლის დადგმით, ამ პიესის დადგმით აგვირებთ ამ ურთიერთობას.
ხო, მაგრამ აქაც არ ქონდა.
რა თქმა უნდა, არ ქონდა წაკითხული და საერთოდ არ ეხებოდა ფაქტიურად პუტინთან არაფერ კავშირი არ ქონდა.
პუტინის დედა ალბათ
პუტინის დედა
დინება არის.
ესე გონათ, კი.
შეიძლება იყოს პუტინის დედაზე.
კი, ესე განზოგადებული კრებითი სახე, როდესაც დედა დასტირის თავის ნაბუშას.
ხო, მაგრამ გავიდა სპექტაკლი.
კი, ჩვეულებრივად გავიდა, ვითამაშეს, კუბო იყო ძალიან დიდი, დადგმული ამ სივრცეში, იმიტომ რომ წელს ხოთა შორის ეს ფესტივალი გამოვიდა თეატრის შენობიდან.
ხო, სასტუმროში.
ყველა სპექტაკლი იყო განსხვავებულ სივრცეებში თამაშობდნენ. ზოგი სასტუმროში, ზოგი მშენებარე სასტუმროში, ზოგი უნივერსიტეტის
სპექტაკლი. კი, სასტუმროში იყო.
კი, კემპინსკის მშენებარე, კემპინსკის მეორე ჩოლზე იყო ძალიან ორიგინალური სიტუაცია.
ანუ გარემოქმნიდა კიდე განწყობას.
ხო, როგორია? რა თქმა უნდა და მე მგონია, რომ ესენ რეჟისორები ამ პიესის ტექსტიდან გამომდინარე ეძებდნენ შესაბამის გარემოს. და რა ის ეს არის შემოთავაზება და აი ამის მიხედვით უნდა გავა. ამ სივრცეს უნდა მოერგო. არა, პირიქით იყო, ისინი ეძებდნენ და ამიტომაც გამოვიდა საინტერესო, რომ პიესა თავისი აზრებით და იდეებით კავშირში იყო იმ გარემოს სადაც თამაშდებოდა ეს სპექტაკლი.
როგორ შეირჩა ეს ხუთი რეჟისორი? ალბათ პირველ რიგში დრამატურგებს არჩევდნენ, არ ვიცი როგორ.
პირველ რიგში დრამატურგებს არჩევენ, მე რეჟისორებს თავად.
რეჟისორს არ მოეწონოს ასეთი პიესა.
იყო ესეთი შემთხვევა და წინააღმდეგობა ის ფოთაშორის ლევან ბიბილეიშვილია, ეს პუტინის დედის რეჟისორი, რომელსაც ძალიან გაუჭირდა ამ ტექსტზე მუშაობა, გაუჭირდა მსახიობთან მუშაობა და მოხდა უცნაური ისეთი ინციდენტი, ორაზროვანი, როდესაც სპექტაკლის თამაშის დროს ახება მოიხადა ბოდიში, მე მეტი აღარ შემიძლია და დაკტოვა წავიდა.
შუა სპექტაკლი,
შუა სპექტაკლის დროს, ნუ აი ფინალისკენ იყო სპექტაკლი ფაქტობრივად მისული და ეს ორ მაგათ აღიქმებოდა, ერთი რომ მართლა აღარ
გამოდიოდა
და მეორე დატირების გამო თუნდაც. მაგრამ მე როგორც გავარკვიეთ, რომ სახეობა ვეღარ გაუძლო აი მაყურებლის რეაქციას, იმიტომ
ძალიან
როგორი რეაქცია, ცივი რეაქცია იყო და
ის თამაშობდა ალბათ.
არ თამაშობდა ცოტათ, უბრალოდ რეჟისორმა ძართულ პირობებში ჩააყენა.
დატირება მართლა?
დატირება უნდოდა ყოფილიყო, მაგრამ გამოვიდა მოგონება.
აა, იმიტომ რომ დარწმუნებულია რომ ლაშას პიესა სასაცილოც იქნება.
ხო და აი ეს იუმორი მთლიანად და კომიკურობა დაკარგა ამ წარმოდგენაში.
თვითონ ესწრებოდა ლაშას.
არ ესწრებოდა, საფრანგეთშია.
გასაგებია. ნუ ესე იგი ეს მეორე სკანდალი მომხდა კიდე მსახიობი როცა ტოვებს შუას.
კი, ამიტომაც არის საინტერესო
ეს პასტილი.
კი, რა თქმა უნდა, ტაშით გააცილეს, მაგრამ ისე კარგად გააბეს, შემდეგ გადააბეს ტექნიკურმა პერსონალმა, რომ აი გამოვიდნენ ეს კუბო გაასვენეს, გაიტანეს გარეთ. და სპექტაკლი იყო ძალიან ჩვეულებრივი. თითქოს ეს ყველაფერი იყო წინასწარ დადგმული და გააზრებული.
შენ ხუთივე სპექტაკლზე გაქვს? მე მგონი რეცენზია ხო შენს
მიმოხილვა რაღაცა
ძალიან კარგი ბლოგები აქვს ლაშას უთხრათ გაპატარა რეკლამაც გაუკეთეთ ბლოგებს ესე შეუძლია წაიკითხოს თეატრის მოყვარულებმა ალბათ იციან ეს ბლოგები მაგრამ მაინც დღეს წავიკითხე ხუთივე რეცენზია მაინც შეგიძლიათ გითხრა ყველაზე ძალიან რომელი სპექტაკლი მომეწონა არა იმიტომ ეხლა რომ პაატადალია არიან აქ
არა ეგ ჩემი ბლოგიდანაც ჩანს მგონი და ესე ემოციურად დატვირთული რომელმაც აი ეს იყო სპექტაკლი რომელმაც გულსფელა ძალიან დიდხანს მაფიქრა და დღემდე მაქვს ეს ემოცია გამოყოლილი მე და ლელა უჩეური ვესწრებოდი სხვათა შორის და მთელი ღამე მე თბილისში ბრუნდებოდი ამ სპექტაკლის გამო დავრჩი და არ ვნანობრო დავრჩი და მთელი ღამე მე და ლელა საუბრობდით ამ პიესის გარშემო ამ სპექტაკლის გარშემო და ამ სახეობის გარშემო ანი ცეცხლაძე მითამაშა მთავარი როლი მოგეხსენებათ ძალიან ძნელია ახალგაზრდა გამოუცდელი მსახიობისთვის моно პიესის თამაში. მან თუნდაც 15 წუთის განმავლობაში სპექტაკლი 35 წუთი გრძელდებოდა მგონი. შეძლო იმ წამსვე მაყურებელი ჩაერთო თავის ისტორიაში და ამ ბავში რომელსაც დრამატურგი და ამ შემთხვევაში რეჟისორი მსახიობის საშუალებით გვიყვებიან. ბევრი თვალსაზრისით იყო ეს სპექტაკლი გამორჩეული. სივცის შერჩევა, ფორმა და გადაწყვეტა. კონკრეტულად ჩემთვის ეს სპექტაკლი იყო საინტერესო იმიტომაც, რომ პაატაციკოლიას თითქმის ყველა სპექტაკლი მაქვს ნანახი სტუდენტობიდან მოყოლებული და რაღაცნაირად სულ ვოცდები, რომ ველოდები რაღაც კონკრეტულს და ვიღებ ყოველთვის განსხვავებულს. ანუ ეს რეჟისორი ყოველთვის გაურბის საკუთარ თავს და ცდილობს სულ სხვა მასალას შეარჩიოს და სხვანაირი ფორმით შემოგვთავაზოს და თემები, პრობლემები აქტუალური რომელიც არის სულ სხვა კუთხით მოგვაწოდოს და ეს შეძლო კიდევ ერთხელ მართლა გაგვაოცა ვინც იცნობს მის სპექტაკლებს და უნახავს მის სპექტაკლებს იმიტომ რომ იყო განსხვავებული ძალიან ტკივნეული ლირიული და
რა თქმა უნდა სასტიკი ძალიან სასტიკი რეალობაა
იმიტომ რომ ძალიან იმოქმედა ამ ყველაფერმა მე კიდე მე მეშინოდა ლიალი კორკელი არის გადასაროვი პოეტი მაგრამ ყოველას დრამატურგობა არ შეუძლია არც ილია ჭავჭავაძე შეძლო და არც გალაქტიას სადა კიდევაც რომ დაეწერა პიესა, მაგრამ და მხატვრული ტექსტი ცოტა სცენაზე ძართულად ჟღერს. ამ შემთხვევაში ეს პრობლემაც იყო დაძლეული მთლიანად და იმდენად საინტერესო და პირდაპირ მოდიოდა ჩვენს გულთან და სულთან, რომ გახდა ეს ტექსტი სათეატრო ტექსტი და თეატრ კომედიტი გახდა თითეული სიტყვა და მსახიობმა ეს ძალიან კარგად მოიტანა ჩვენამდე და
ეს ახალბედა მსახიობია
ანი ცეცხლაძე ბათუმის თეატრის მსახიობია სულ რაღაც 3-4 როლი აქვს ნათამაშები ეს ბევრს არაფერს არ ნიშნავს და გამოჩნდა
შაშა ბათუმელი რეჟისორები ძალიან აქტიურობდნენ თვითონ ბათუმელები
წელს მხოლოდ ერთი ოთარ ქათამაძე იყო რომელმაც ეკა ჩავლეშვილთან ერთად დაწერა პიესა თეთრი ფუმფულა სურნელოვანი რომელიც ჭარბი წონის პრობლემას ახერხებს.
ხო, აა, ნახე სურათები, ეს კომედიაა მე მგონი.
კი, კომედია, ისეთი ცინიზმით და გროტესკით გაჯერებული, რომ აი ამ როგორ ვერ უძლებს ადამიანის ცნებას იყოს დიეტაზე.
ხო, და ბოლოს კითხავ, მაყურებელი თუ ესწრებოდა ფოთის ფესტივალზე თქვით, მაგრამ ეს უფრო პოპულარულია ეს ფესტივალი, დადიოდა.
აი თქვენ წარმოიდგინეთ, დადიოდა, მაგრამ ეს არ იყო ისეთი მასშტაბური, როგორც დაუშვათ ფოთის ფესტივალი. ანუ 100-150 დამსწრე და ძირითადად ახალგაზრდები და პროფესიული წრეები.
ალბათ მონოპიესისთვის 150 ნორმალურია.
რა თქმა უნდა, ნორმალურია და ეს ფესტივალი ვერასოდეს ვერ გახდება ის მასშტაბური გულსხვაგ მაყურებლის რაოდენობის თვალსაზრისით და ფართო მასებში პოპულარული, იმიტომ რომ აქ მომზადებული პროფესიული მაყურებელი სჭირდება მაინც, რომელიც პროცესებს ადევნებს თვალს.
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ლაშა, მე უეთყვი რადიოსმენელს, რომ მასმერე რაც ლელა კუნჭული ახალ ამბებს აგვეკითხავს და მუსიკას მოუსმენთ. ჩვენი სტუმრები იქნებიან სწორედ პაატაციკოლია და ლიალი კოკელი და ამ პიესის წყლის პირას მურყნის ჭალაში ამ პიესის შესახებ კიდევ ვისაუბრებთ. ლაშა ჩხარტიშვილი იყო მიკროფონთან ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ცოტა ხანში გადაცემა გაგრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
27 ივლისს საქართველოში მიწის ძვრა მოხდა. მიწის ძვრის ეპიცენტრი კახეთის რეგიონში იყო, თუმცა მიწის ქვეშა ბიძგები თბილისშიც იგრძნობოდა. როგორც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან არსებული სეისმური მონიტორინგის ცენტრი იტყობინება, მიწის ძვრა 10 საათსა და 58 წუთზე დაფიქსირდა. ეპიცენტრის სიღნაღიდან სამხრეთ-დასავლეთით 30 კილომეტრში იყო. მიწის ძვრის მაგნიტუდა 4.1 შეადგინა. ოლიმპიური კომიტეტის თავმჯდომარის ლერი ხაბელოვის თქმით, სასურველი იყო პრეზიდენტი მარგოლაშვილი დასწრებოდა ევროპის მეცამეტე ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის გახსნის ცერემონიას, თუმცა ეს ასე არ მოხდა. გავრცელებული ინფორმაციით, გიორგი მარგოლაშვილმა მიმპატიჟება მიიღო, თუმცა პრეზიდენტის ადმინისტრაცია არ აკონკრეტებს ღონისძიებაზე არ დასწრების მიზეზებს. საქართველოს პრეზიდენტი ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტს პატრიკ ჯოზეფ ჰიქს შეხვდა და ის ოქროს საწმისის ორდენით დააჯილდოვა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, გიორგი მარგოლაშვილმა პატრიკ ჯოზეფ ჰიქს მადლობა გადაუხადა განსაკუთრებული წვლილისთვის იმ საქმეში, რომ ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისში ტარდება. 60-ზე გამოცხადებული აბიტურიენტების დაახლოებით 13%-მა ზოგად უნარებში ბარიერი ვერ გადალახა. როგორც ინტერპრეს ნიუს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორმა მაია მიმინოშვილმა განუცხადა, ზოგადი უნარების შედეგები ნამდვილად დამაკმაყოფილებელია. მაია მიმინოშვილის ინფორმაციით, გაიგივების პროცედურების შემდეგ გამსვლელი ქულა დადგინდა. მეორე და მესამე ვარიანტებისთვის გამსვლელი ქულა 24, პირველი და მეოთხე ვარიანტებისთვის კი ასეთი ქულა 23-ია. 27 ივლისს საქართველოში დაიწყო ცე ჰეპატიტის უფასო სკრინინგის ორკვირეული. ყოველი წლის 28 ივლისს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ჰეპატიტის მსოფლიო დღეს აღნიშნავს. ჰეპატიტის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით 2015 წლის 27 ივლისიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში დაგეგმილია სკრინინგი საქართველოს 9 რეგიონში. ცე ჰეპატიტის საყოველთაო სკრინინგის პროგრამაში მონაწილეობის მიზნით საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შესაძლებლობა აქვს ჩაიდაროს უფასო სკრინინგი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ლაბორატორიებში.
My bed feels cold, my love's in tow, and I can't find the potion. The birds don't sing, it's almost spring. The blizzards rage inside me. I hibernate and hide away till the sun comes out to find me. 'Cause March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. I can't return, my bridges burn and sabotage behind me. I've tried so hard, played all my cards, but fortune just can't find me. When stars align, we'll intertwine, but winter days have tied me. I hibernate and hide away till the sun comes out to find me. 'Cause March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. Wash away the gray, June.
and July. We'll make you soar up in the sky. March, April, May. We'll make you sing and sway. June and July, let's give love a try. March, April, May, we'll wash away the gray. June and July, we'll make you soar up in the sky. March, April, May, we'll make you sing and sway. June and July, let's give love a try. Let's give love a try. Let's give love a try. Let's give love a try.
ვაგრძელებთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათია ეთერში. მე ვარ გოგი გვახარია, მე მყავს ეს გადაცემა და ტატო ჯინჯიხაძე არის დღეს ხმის რეჟისორი, ჩვენი სტუმარი ლიალი კოკელი. ჩვენ დღეს საუბრობთ ლიას პიესაზე „წყლის პირას მურყნის ჭალაში“, რომელიც დადგა პაატაციკოლიამ, მონოპიესაზე, რომელიც დაიდგა მონოპიესების ფესტივალისთვის სპეციალურად, ხო? ტექნიკა მაინც ვერ გავიგე ამ ფესტივალის და იქნებ ლია მაგვიხსნას, ანუ ვერ გავიგე პიესას როდის წერთ, მართლა იქ წერთ.
ჩემ შემთხვევაში ესე არ მოხდა.
ესეც
ყველა, მაგრამ მგონი ესე მოხდა ყველა შემთხვევაში. ეს არის მოთხრობა, იყო მოთხრობა, რომელიც დაწერილია როგორც მონოლოგი. პრინციპში მონოპიესისთვის რაღაც ტექსტის გადაკეთება საჭირო არ იყო ამ მხრივ.
ლექსად არ არის დაწერილი,
დიდი მოთხრობა.
არ წამიკითხავს თქვენ.
ეს არის
ცნობილი როგორც პოეტი და
კი, მოთხრობებს წერხოლმე ხანდახან ლიტერატურული კონკურსებისთვის და ასე იყო შემთხვევაში.
ეს დაკვეთა იყო.
დაკვეთა არ იყო. უბრალოდ რაღაც ერთ-ერთი კონკურსისთვის დავწერე ეს მოთხრობა. მაგრამ ეს ლიტერატურული კონკურსი წერო.
ცოტა თქვენ დაუგებულება
თეატრის მიმართ.
გიყვართ თეატრი. ანუ ისოდი ეს უნდა დადგმულიყო ეს.
ხო, მითხრეს რომ აი ამ რაღაც პაატა მითხრა რომ ჭირდება ტექსტი, რომელიც მონოპიესების ფესტივალზე, მე არც ვიცოდი ამ მონოპიესების ფესტივალის შესახებ მანამდე და მივაცი ეს მოთხრობა. გადაწყდა რომ დაიგმება. ძალიან მნიშვნელოვანია მართლა თქვა.
ეს ძები არ ხოლმე განსხვავებით სხვა რეჟისორებისგან ის გავიგეთ.
ხო, მე არ მე მგონი.
მაინც ძალიან ძნელი არის, ხო, როცა ადამიანი არის პოეტი და მოთხრობას რო წერს კიდე ცალკე, მაგრამ კიდე პლუს პიესას.
ეს ძალიან რთულია. პიესის დაწერაზე არასდროს არ მიფიქრია მართლა. რაღაც პიესა დავწერო, ასე არა.
რაღაც კანონები არსებობს.
კანონები არსებობს, კი, თეატრთან ჩემი ურთიერთობა მქონია და ვიცი რომ ეს არ შემიძლია. მაგრამ მონოლოგების წერა, ну ეს შეიძლება. თანაც ეს პოეზიასთან ეს
ყველაფერი. ეს არის მონოლოგი თუ პიესა?
ხო, აი ეს არის.
ანუ რაღაც უნდა ვითარდებოდეს.
ხო, რა თქმა უნდა, რაღაც უნდა ვითარდებოდეს. აი საკმაოდ ცუდი ამბავია, რომელიც ამის მეშა ქალის ისტორიაა კი და ძალიან მეშინოდა, იმიტომ რომ მოთხრობაში ეს არის ჩატვირთულია, ცოტა რთულია მიადევნო თვალი, როდესაც ისმენს სცენიდან, ამას ესე ვფიქრობდი. და სახიობი არ ვიცოდი ვინ იქნებოდა და ძალიან ძნელია კი და ძალიან მეშინოდა და ძალიან
ნერვიულობდა.
კი, რა თქმა უნდა, და როცა იცი რა სიურცისთვის და ასე შემდეგ, რა მოეთხოვება. არა, არც სიურცი არ ვიცოდი, საერთოდ არაფერი არ ვიცოდი და ისე მოხდა რომ ჩასვლაც ვერ მოახერხე. მე სპექტაკლი არ მინახავს.
შესანიშნავად. მე პატას კითხავ მე აპირებენ თუ არა თბილისში ჩამოტანოს.
კი, მე შემიყვირდნენ რომ ჩამოიტანონ.
და მაინც ორი სიტყვით იქნებ გითხრათ რას ამბობს ეს ხალი.
აი, ეს რთული ამბავია. ეს ხალი არა, ნუ ეს სოფლის ცხოვრება, თუმცა ეს არ არის ერთი კონკრეტული ხალის ამბავი. შეიძლება ასე ვთქვათ, რაღაც ამბავია, რომელშიც ეტევა მთელი დანარჩენი სოფლის ცხოვრებაც და არა მხოლოდ. ასე მგონია.
და მაგდროს არის პიესაში მონო პიესები მონო სპექტაკლები რაც მინახავს ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე ნივთთან ურთიერთობა ვიზუალი რას გააკეთებს პიესაში არის ეს მისი ქმედება თუ უბრალოდ ყובה რაღაც
პიესაში ყובה ნუ მე მოთხრობაში ეს ყובה ამბავს რაღაც ყובה მოთხრობას ამბობ იმიტომ რომ ეს მე პიესად არ აღვიქვამ ეხლაც მაგრამ იქ არის რა თქმა უნდა ესეთი გარემო ხდება რაღაც სოფელში სკოლაში რა ასე შემდეგ ასე შემდეგ თუმცა იყო დეტალები რომელს გამოყენებას ფიქრობ შეიძლება ეს ყველა ვიზუალური
ამბავია წერდით ხედავდით ამ ყველაფერს
კი რა თქმა უნდა აუცილებლად ყველაფერს ხედავდი და
ეს გამოირჩევა განსხვავებულია რა თქმა უნდა შეიძლება მოთხრობა დაწერო რომელიც არის ვიზუალური
მე მგონი ძალიან ვიზუალურია ესეთ საკმაოდ ვიზუალურია, უბრალოდ სცენისთვის ცოტა არ ვიცი რამდენად, ხომ მე რომ გამეკეთებინა, ცოტა გამიჭირდებოდა სცენაზე ამის გაკეთება ამ მოთხრობის პიესის.
ჩვენ გვინახავს ლექსებს რო კითხულობენ მსახიობები სცენაზე.
ეს საშიში.
მომხრე ხართ? მისე იქნება პიანინო უკრავს ხოლმე.
არა, საშიში არ ვარ მომხრე.
აა, მე მუსიკის ფონზე. ოღონდ ამას ვერ აიტანთ.
არა, იმედი მაქვს ამას გადაურჩები საერთოდ.
საერთოდ ამობი რომ პოეტები უფრო კარგად კითხულობენ თავიანთ ლექსებს ვიდრე მსახიობებიო და ერთიან პოეტები მსახიობებს გამოთვლით.
კი, ერთიან ხომ, იმიტომ რომ
სიყალბე.
ხო, პოეზიის გადათამაშებას როგორც კი იწებ, ნუ საერთოდ ტექსტის გადათამაშებას და მსახიობებს შეიძლება ეს სვარი, ეს სვარს გადადიან ხოლმე და გადათამაშება ყველა შემთხვევაში იმას აფუჭებს პოეზიის გულწრფელობას ძალიან უშლის ხოლმე ხა. მაგრამ პიტაპი შენ თავს ამოღება და დადება რომ ეს აღარ ჭირდება მაგას დააყარა თავზე. ძალიან აპრესია
და თქვით ასე ამბობს ლაშარო ძალიან აქტუალური არისო ეს პიესა, მე უკვე აღარ ჩავეკითხე რატომ არის აქტუალური და კი მერიდება რომ ამას გეკითხებით, მაგრამ რაში გამოიხატება მისი აქტუალურობა?
არ ვიცი, ალბათ იმაზე რომ ეს თავისუფლების თემაა. ჩემთვის ქალის თავისუფლების, ზოგადად ადამიანის თავისუფლების და საზოგადოებასთან ურთიერთობის პრობლემის, იმის რომ ჩვენ ცხოვრებას განსაზღვრავს გარემო და რაღაც ჩემთვის ეს ბრძოლის სამბავია ეს რაღაცნაირად.
გუში იყო ერთ-ერთი ტელეკომპანიის ეთერში საოცარი სულეთ შემზარავი სიუჟეტი ქალიშვილობის ინსტიტუტზე. და სადაც პრინციპში რეგიონი უნახეთ, ჩვენ პროვინცია უნახეთ და აღშფოთებულია ბევრი იმით, რომ ქალთა უფლებების დამცველები ესე გავიგე, არ ვიცი ხა ბევრს ეწინება, რომ უფრო ხა დღეს კოტებზე საუბრობენ და არა იმაზე, რომ რეალურად დღეს ადამიანებს ჭირდება დახმარება. განსაკუთრებით რეგიონებში და კარგად იცით რა ხდება?
კი ვიცი, იმიტომ რომ ჩემთვის გავიზარდე რეგიონში და რაღაც ეს უშუალო შეხება მაქვს იმ გარემოსთან, რომელიც აქ ძალიან ძნელია იგრძნო. რაღაც ეს ჩაკეტილ კომფორტულ სივრცეში, როცა ჩვენი წრე არის ხოლმე შემოსაზღვრულად, რითაც ჩვენს მსგავს ადამიანებთან ურთიერთობთ, მრთული გასაგებია, ისიც კი რაღაც დაუშვებელი გეჩვენება, იქ არის ჩვეულებრივი რაღაც. ასე არის ხოლმე. ამ ჩემს მოთხრობაში და მე სპექტაკლში არის ეს თემა, რაღაც ნუ ძალადობის მთლად არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამაზე ეს თემა არის აქაც ქალის თავისუფლებაზე და ასე შემდეგ და ის რომ ყოველ შემთხვევაში ქალია დამნაშავე, როცა რაღაც ხდება, მე ქალია დამნაშავე,
მანდ და
ეს ასეა რა თქმა
უნდა. როგორ მეტყველებს? ანუ ეს არის ჩოვლებრივი ქალი მოგიხდათ სხვა ენის შესწავლა, არ ვიცი თუ აი
ეს
როგორი ტექსტია?
ნაიური ტექსტია.
ბატონო,
ნაიური ტექსტია. ეს პერსონაჟის ხასიათიდან გამომდინარე, ნუ მისი ამბიდან გამომდინარე, ცოტა ეს ძიმე პერსონაჟი შეიძლება ითქვას. ჟარგონი არ არის, უფრო რაღაც ცოტა კუთხურობის ელემენტები არის. რაღაც ცოტა ბავშვურიც არის. არ მიცდი რაღაცნაირად არის ხოლმე ინტონაციას დაეჭერ პერსონაჟს და მე როკო თავისით მიდის ხო და ასე მოიყოლა მთლიანად და რაღაც ცოტა პოეზიას მეპარება ხოლმე კი მართალია პროზის შემთხვევაში მაგრამ ამ შემთხვევაში გამართლებული იყო თვითონ ამბიდან და პერსონაჟის ხასიათიდან გამომდინარე მე მგონი და
ალბათ ერთი სული გაქვს როდის ხარ აა მე რო ავტორი ვიყო ძალიან დამაინტერესებდა
ძალიან მაინტერესებს.
აა, გადაღებული არის?
ნა, გადაღებული არის მე მგონი, მაგრამ ჯერ არ მინახავს.
კარგით, კარგით, მაშინ უსურვოთ ერთმანეთს, რომ ესე მალე ნახოთ ეს სპექტაკლი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრეთ. მუსიკალური პაუზა იქნება ახლა და ამ პაუზის შემდეგ პაატას გავესაუბრებით, საინტერესო პაატა რა სიტყვის თქვენს ნაწარმოებზე. დიდი მადლობა, ლიალი კოკელი იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი და მუსიკის შემდეგ პაატა შემოვა სტუდიაში.
Exactly how you hear it is exactly how it all went down. It was later in the evening that the facts and the figures got turned around. True, there was a woman. Yes, she did advance my way. And I can't be sure exactly, but I swear I saw her say my name. It was the right time, she was the real thing. I had to walk away.
See,
don't wanna be stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in. Can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out. I finally learned that trapped in. Can't do a thing because I'm locked down. I wonder where she came from. I wonder where she's gotta go. Who's to say she's single? Who's to say she's on her own? Girls like that don't sleep alone.
Alright, here's the thing, here's the thing.
That girl is flawless, and I know I'm not the first one to think that. Since I'm not the first, I sure won't be the last. Spent my whole life looking behind my back. I just don't think I'm up to that. Stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in. Can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out. I finally learned that trapped in. You can't do a thing because you're locked down.
აგრძელებთ განაცემას ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ საუბრობთ მონოპიესების ფესტივალზე, რომელიც ბათუმში გამართა. უბრალოდ საუბრობთ პაატაცი კოლიას და ლია ლიკოკელის სპექტაკლზე წყლის პირას მურყნის ჭალაში. ლიას უკვე ვესაუბრეთ, პიესის ავტორს, და ახლა პაატა არის ჩვენი განაცემის სტუმარი, ბატონი პაატა, ანუ რეჟისორი ამ სპექტაკლისა. რამდენი რამე მკითხე ლიას, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ სპექტაკლიც არა აქვს
ნანახი.
ამიტომ თქვენს სხვაც ჩაგიკითხებით პირველ რიგში, რამდენად არის ეს პიესა მართლა თეატრისთვის, ეს მოთხრობა უბრალოდ როგორც თვითონ ამბობს,
და
განიჭირდება თუ არა თქვა თეატრალურ ენაზე მისი გადატანა?
არა,
არა. ანუ იყო მართლა თეატრისთვის.
ხო, ლიამ დაწერა როგორც მოთხრობა, მაგრამ ამ მოთხრობას აქვს ყველაფერი, რაც შეიძლება დრამატულ ტექსტს რომ სცენიდან მსახიობმა წაიკითხოს. ანუ ყველაფერი აქვს, რაც სცენას შეიძლება.
აი რა შეიძლება, განვითარება,
სტრუქტურა შეიძლება, სტრუქტურა შეიძლება რომ რაღაცა ექსპოზიცია შეიძლება გავიგოთ, სადა ვართ, რა ხდება, ვინ არის პერსონაჟი. პირველი პირით არის მონათხრობი, არის პერსონაჟი ძალიან კაფეო, გამოკვეთილი ხასიათით და ძალიან კონკრეტულ რაღაცა იმაში მდგომარეობაში იმყოფება და ვითარდება ეს ამბავი, თვითონვე ავითარებს ყובה ამას და კულმინაცია აქვს, მივდივართ იქამდე ნელ-ნელა და შემდეგ დასკვნაც აქვს. ანუ ყველაფერი აქვს, რა დრამატულ ტექსტში შეიძლება რომ მაყურებელმა მსმენელმა მიადევნოს თვალი და იყოს დაინტრიგებული.
და მოძრაობს მსახიობი.
ცხადია, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, მოქმედება ხდება.
ჯერ სავსეა მოქმედებებით თვითონ ტექსტი. ტექსტი არის, რა ვიცი, პირამდეა სავსე მოქმედებებით, მოქმედებების მთელი სპექტრია. ყველაფერი
ასე არ წერენ ხოლმე და იმიტომ.
ხო, ხო, მართალია, მაგრამ აი ეს იმდენად ლიას სხვა ტექსტებს არ გავს, განსხვავებულია, დატვირთულია ძალიან კონკრეტული ხატებით. კონკრეტული ძალიან ბევრი საგანია კონკრეტული ამ ტექსტში, ძალიან ბევრი კონკრეტული ადგილია, კონკრეტული მომენტია, დილა განთიადია, ღამეა, სკოლის პირველი დღეა. ძალიან ბევრი ესეთი ქუჩა, სოფლის გზა, კარტოფილის სათხელად სადღაც მინდორი, იმდენი ხატია, იმდენი სურათია და იმდენი რამე ხდება რომ ნამდვილად ვერ რა ქვია მას ვერ დავიწუნებდი, კი არა, ვერაფერს იყვი მართლა რომ
გარემო თქვენ მაინც სპეციფიური შეარჩიეთ.
კი, გარემო ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ გაგვეკეთებინა ეს ერთ ძალიან დიდ შენებარე კომპლექსში იქ ბათუმში. ორგანიზატორმა Artway არის ახალგაზრდული ორგანიზაცია, ვინც ამ ფესტივალს აწყობს და იმის დამფუძნებელმა ოთარ ქათამაძემ წამიყვანა მაჩვენა ეს შენებარე კომპლექსი.
აქ ხონდა პიესა წაკითხული.
კი, ხონდა წაკითხული, ხონდა ამ ეს მიმან მაჩვენა ბევრი კიდევ სხვადასხვა რაღაცეები და ესეც შემომთავაზა რა, და ეს არის ძალიან დიდი კომპლექსი. ადრე შენდებოდა სასტუმრო კემპინსკი, ახლა აღარ შენდება კემპინსკი, ანუ არ ვიცი რა მოხდა, მაგრამ ახლა რაღაც უნდა საცხოვრებელი სახლები თუ რაღაც იქნება. და ეს უნდა ყოფილიყო მოკლედ იმ დიდი სასტუმროს კემპინსკის ფოიე, ეს სივრცე. და არის უზარმაზარი სივრცე, ყველა მიმართულებით უკიდეგანო, ბეტონის სვეტებით და მაღალი ჭერით რა.
ანუ რაღაც კონტრასტი გაითამაშეთ სოფელსა და ურბანულ პატომაც არა.
ხო, შეიძლება, ხო.
ეს ჯოჯოხეთი ალბათ პერსონაჟი როგორც მე.
ხო, შეიძლება ესეც ყოფილიყო, მაგრამ მე უფრო ჩვენ მე მგონი მე დამსახიობს იქ იმ სივრცეში რომ დავიწყოთ რეპეტიციები, იმ წუთას ვიგრძენით რომ სივრცე ძალიან ძალიან მდიდარი იყო ემოციები და შინაარსები და დაგვიწყო რაღაცების მართვა, დაგვიწყო კარნახი, დაგვიწყო იქაურობამ და ეს მე მგონი იყო უპირველეს ყოვლისა იმ სიცარიელის და მარტოობის განცდა იმ ხელა სივრცეში, ბეტონის სივრცეში, ყოვლად მოურგებელში ადამიანისთვის, ხო, ეს რაღაცა ნახევრად უბრალოდ არც ბუნებრივია, არც ბოლომდე უკვე დასრულებული ხელოვნურია, სადღაც ესეთი შუაში გააჩერებული
პატარა გოგოა ლაშამ თქვა.
კი, ახალგაზრდა
მსახიობია ამ გარემოში, ნუ ჩვენისთვის საზარელ გარემოში, ხო.
კი, ჩვენ იქ მუშაობდი და თან კიდევ ანუ ამ რაღაცა სიცარიელის მარტოობის უდროობის განცდა ისედაც აქ იმ სივრცეს და თან ჩვენ რომ მუშაობდით, ჩვენ მუშაობდით რამოდენიმე რეპეტიცია ჰქონდა დღის განმავლობაში და მაგათა დილის საათებში როცა მუშაობდით იქ მუშები დადიოდნენ რაღაცებს, ხო, ხომ შენებლობა მიდის და ისინი გიყურებდნენ ძალიან ცუდად, იმიტომ რომ ვერ ხვდებოდნენ ჩვენ რას ვაკეთებთ, იმიტომ რომ მათ რაღაც უცებ მთელი წელი ეკ მუშაობენ და უცებ ვიღაცა ორნის ხედან მერხთან და რაღაცებს მეცადინეო. სპექტაკლის დროს მოვიდნენ, როგორც მაყურებლები იმდენად დაინტრიგდნენ, 9 დღე ვიყავით იქ და რამოდენიმე მათგანმა კითხა და მე მოვიდა როგორც მაგა.
ადა მაინც მინდა კითხოთ, აი რით განსხვავდება მონოპიესა უბრალოდ რადიოსთან საინტერესებს. ალბათ ჩვეულებრივი სხვა პიესისგან. ეს არის რაღაც ლიტერატურასა და თეატრს შორის რაღაც ახალი დარგი ხელოვნების თუ რა. და აქამდე თუ გაგიკეთებიათ?
მონოპიესაზე მიმუშავია. კი, შარშან დათო გაბუნიას სპეციალურად ამ ფესტივალს, იმავე ფესტივალში დაწერილი ტექსტი გავაკეთე. დედა ერქვა ის სპეციალურად ფესტივალში, როგორც წესი, როგორც ფესტივალი მოითხოვს დაწერა დათომ. ხო და მანამდეც მეც ოღონდ როგორ გამიკეთებია მანამდე რაღაც ტექსტი, რომელიც რეალურად მონოპიესად იყო დაწერილი, მე თვითონე დავწერე, ის შემდეგ სპექტაკლად რომ გავაკეთე, გადავაკეთე და გადაიქცა სამ პერსონაჟზე, ბევრ პერსონაჟიან, უფრო სწორედ არა ბევრ პერსონაჟიან, ერთ პერსონაჟიან, უბრალოდ ბევრ ფიგურიან რაღაც ვიზუალურ პროდუქტად, რომ იქ რაღაც საყურებლად რაღაც ბევრი რამ ყოფილიყო. მხოლოდ ჩარშანი იყო, რომ მხოლოდ ერთ სახიობთან ვიმუშავე და წელს უკვე ანისთან, მაგრამ ლიას ტექსტმა მე მგონი იმდენი რამე მოგცა და იმ სივრცემ, რომ მე და მსახიობს ნამდვილად არ ჭირდებოდა რაღაც უკვე კიდევ რაღაც შინაარსი.
მოეწონა მსახიობს ტექსტი. ჩვენ მოვისმინეთ, რომ მსახიობს ტექსტი არ მოწონებია ერთ-ერთი სპექტაკლი. ანუ გაითავისა მართლა.
ძალიან მოეწონა. ძალიან მოეწონა. ეს ისეთი ტექსტია. თან ჩვენ ხომ ვისხედით, განвихილეთ, გავარჩიეთ და შეგვიყარდა ტექსტი და ამა ეს არის განსაზღვრელი გადამწყვეტობა. შემდეგ შეგვიყარდა
რომ საგნებიო თქვით თქვენ იცლება მოქმედებაო, ანუ რა იყო, რა შეხედავდით ჩვენ მსახიობის გარდა სცენაზე?
მონოპიესების გარდა
დეკორაციები ფაქტობრივად არ.
მსახიობის გარდა სცენაზე ფაქტობრივად არაფერი არ იყო. მერხი იყო ერთი და იყო ერთი პლასმასის სათამაშო, რომელიც შემთხვევით აღმოაჩინეთ რეპეტიციებზე, რომ სადღაც მიგდებული და იმდენად უცხო იყო ისიც იმ თავის რაღაც გარემოში, რომ ის ძალიან კარგად ჩაჯდა ამ პერსონაჟთან, რაღაცა კარგი ის დიალოგი შედგა მასსა და პერსონაჟ შორის და მოკლედ ის სათამაშოც გახდა ჩვენიანი და ისე სივრცე რა იყო, სივრცე ისარიელი ბეტონის კედლები, რამოდენიმე ნატურა დავკიდეთ რომ განათებულიყო, მოშორებითაც დავკიდეთ ნატურა, რაღაც სიღრმეც გამოჩენილიყო და წერებს რო არ შევეწუხებინეთ დავკიდეთ კედლებზე ძალიან ბევრი ეს რაღაც სპირალი რომ არის რომ იწვის და წერს რომ დევნის. ხო, ფაქტობრივად დეკორაციის ნაწილი გახდა ეგეც და იქით ცალმხარეს, ანუ მსახიობის უკან მაყურებელი რომ უყურებდა მსახიობს, მაყურებელიც ესეთი პერიმეტრზე ისხდა.
ანუ სურათები ნახე,
მათ შორის მედიოდა თამაში, მაგრამ ცალმხარე მაინც თავისუფალი იყო მსახიობისთვის და მის უკან ჩანდა ბათუმის ხედი, გუზარმაზარი შუშის კედელია და იმის იქით ჩანს ბათუმი ღამით, ჩვენ 10:00-ზე დავიწყეთ 11:00-ის ნახევარს წარმოდგენა და ქალაქის ეს გუზარმაზარი ხედი და აქეთ რაღაც განსაკუთრებული მარტოობის განცდა, იმიტომ რომ იქ შუშის მიღმა ქალაქი ხმაურია.
მაყურებელს არ კიდე მნიშვნელობა რა, გარემო, ატმოსფერო როგორი არის და როგორი იყო, ანუ სახეობს არ გაუჭირდა რა თქვა მაყურებლის შესახებ, როგორი იყო დარბაზი?
ძალიან მე მგონი ძალიან კმაყოფილი იყო მაყურებლით, მაგრამ მე მგონი აქ ჩვენ რაღაცა გაგვიმართლა და თან რაღაცა ხრიკიც გამოვიყენეთ. ჩვენ იქ რომ მოსულიყო მაყურებელი, უნდა დაეწყო ფეხით სვლა სადღაც მშენებლობის გარე პერიმეტრი.
ხო,
იქ უნდა ევლო რაღაც ლაბირინთები, უნდა გამოევლო ეგზები, გავაკეთეთ სადღაც პანდუსების გავაკეთეთ ორგანიზატორებმა სპეციალურად ეტლით მოსარგებლეებისთვის და ესეთი ამხელა რაღაცა გზა უნდა გამოვიყენოთ, იქ ისრები იყო რაღაც
ქვები. ამზადებდით ამით?
ხო, და ამით ამ თან ღამით და ამ რაღაცა ცარიელ სივრცეში როგორც კი შემოდიოდნენ, ჩვენ წინას არ ჩავთეთ რაღაც აბსტრაქტული, ექსპერიმენტული ელექტრონული ნაწარმოები, რომელიც იქაურობას კიდე უფრო სასტექსდა რა, რომ და საკმაოდ დავზაბეთ მე მგონი სანამ დაიწყებოდა წარმოდგენა.
და ბოლო კითხვა რაც კითხელია სპექტფილიში ჩამოტანაზე.
აუცილებლად.
როდის აპირებთ?
აი ახლა ვეძებ სივრცეს, რომელიც და სივრცეებს ალბათ, რომელიც არა მარტო ამ სხვა მონოპიესებს, სხვა სპექტაკლებსაც დაიწყებს, რომ არტვენი წამოიღოს ეს
შენებლობები გვაქვს თბილისში.
შენებლობა მე მგონი ვიყოს რამეს. მე მგონი რამეს ნახავთ, კი ძალიან საინტერესო იქნებოდა. ჩვენ ვადებულები ვართ ლიას უნდა ვაჩვენოთ მისი
კეთილი ლია ამას იმსახურებს. დიდი მადლობა. უნდა დავასრულო ამით საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა პაატა, წარმოვიდგინე, დავინახე ხო თქვენი სპექტაკლი, მე მგონი პაატა ციკოლიას ვესაუბრებოდით ჩვენ. ვილაპარაკეთ ბათუმის მონოპიესების ფესტივალზე, რომელიც ცოტა ხნის წინ დასრულდა. იმედია ეს ფესტივალი გაგრძელდება, წარმატებებს გისურვებთ.
დიდი მადლობა.
და უნდა დავასრულო ამით გადაცემა. ეს იყო თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავს მე, გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.